Добре, здравей, че официално. И на тези, които ни гледат с разбирането, че това е възможно най-добрия начин, който в момента прилагаме, за да може словото да достигне не на запис, а директно. Времената са толкова динамични, че имам чувството, че когато се изговори слово и човек не го е чул, поради това, че не е бил в събранието или поради това, че е в Елко, пък аз съм тук, говоря за преди, когато ни излъчвахме на живо, имам чувство, че времената са толкова динамични, че изговореното слово, което се изговаря в момента, веднага започва да работи, а човек го чува след няколко дена, когато му е удобно, когато времето му позволява, когато се сети. И много от нещата вече не работят. Много от нещата вече са преминали като кайрос, много от нещата вече са абсолютно извън актуалност. И за мен е важно да разбереме, че нека да го кажем направо. Наследството, което носим от комунизма, от какво ли не, е възпитало мудност. Възпитало оправдание. Мудност и оправдание са двете неща, които карат човека да отлага и да се чувства добре, когато отлага. Защо? Защото когато отлага, не се чувства притиснат. Тук ли сте? Когато можем да си позволим да отлагаме, душата не се чувства добре, защото тогава тя казва, сега ти решаваш. Никой не те притиска, не ти налага, не изисква. Ти решаваш. Когато ти е кеф, когато ти е добре, когато се чувстваш в кондиция, тогава действай. Аз съм видял хиляди хора. Малко са прикалих тук. Най-вероятно не са хиляди, по-малко са. Но много хора, които са си позволили да мислят по този начин и задават един и същи въпрос. Защо живота ми е зле? И имат веднага отговор. И отговор е ситуацията в България, хората около мене, града и така нататък. Икономиката, нямам късмет, възможности нямам, пред другите се отварят възможности, имат какво ли не, аз нямам. Те си имат въпроса, имат си отговора. Не им трябва нищо повече. Но аз мога да добавя. Трябва им Господ. Ако искаш промяна, ако искаш нещо различно, не ти трябва възможност, трябва ти Господ. Не ти трябва спонсор, трябва ти Господ. Не ти трябва някой да насърчи, да ти каже, давай, ти можеш да се справиш, ти си способен човек. Не ти трябва дори това. Защо? Защото дори да тръгне в началото поред това, че някой ни насърчил, ще можем ли да продължим? И ако не можем, защо въобще сме тръгнали? Трябва ни словото, което да промени мисленето ни, за да може да тръгнем и да продължим да вървим към това, което сме се устремили. Затова ви казвам, толкова е актуално времето, толкова е динамично, толкова говори за неща, които са директно в десятката. Не можеш да бъдеш муден, защото словото непрестанно изобличава и конфронтира мудност. Имаш две възможности. Или да се изправиш от словото и да кажеш, стига си ма притискали, остай ти ма намира, когато решиш да действам. Или другата възможност да кажеш, щом словото атакува тая мудност, явно проблема е там. Явно тя е проблема. И ако нещо е проблем в живота ни, какво правим с проблема? Покриваме го, за да не го виждаме. Какво правим с мръсотията в стаята? Аз мога да ви дам един съвет от моите тинейджърски години. Вкарайте го под леглото. Покрийте го с килима. Гардероба също, но трудно се вкарва мръсотията там. Отнема време. Забелязах ли, че казах моите тинейджърски години? Не съм видял тинейджър да преуспява. Не съм видял. Ако ви сте видяли, зависи какво разбирате под успех. Това, че дара му е постигнал нещо, не е успех. Това, че е добър певец и станал известен, това не е успех. Успеха е личността, която е в него, да бъде пример за подражание. А не колко пари има в банковата сметка, ако още има така. Днеска почнахме по много различен начин. Може би времето е такова. Дължим си истината. Може би е така, защото това е плод на агапе любовта на Бога. Агапе любовта на Бога винаги казва истината. А онзи, който приема агапе любов, т.е. приема истината с агапе любов, той не изпитва вина, не изпитва срам, не се оправдава, не става агресивен против онзи, който му казва истината. Да ви обясня ли защо? Има само едно обяснение. Просто не сме тинейджери. Не сме деца. По това ще познаете дали детето ви е пораснало. Не по това дали много слуша, много си подрежда нещата, много е подредено, много е добре в училище. Не по това. А когато му кажете истината, дали ще вземе да се оправдава, да ви обвинява, да казва, че не ме разбираш, как може да ми причиняваш това, влез ми в положение, пред мен много ми е трудно и почва се оправдава и да подрежда нещата в негова полза. Или просто казва, да, така е, това ще го променя. Това е да е пораснал детето. А не както казва света, детето е пораснал, когато сипва натуралния сок, накланя чашата. Ако ме разбирате, тие, които пият бира, знаят. Както и да е. Добре. Ще продължа за агапи любовта. Мислех да лека по лека това да очуми, да навлезем в страха от Бога, но осъзнах, че има още няколко ключови неща, които не сме казали. А когато не си казал всичко, имаш две възможности. Едната е да кажеш, това... Да, хората го знаят. Дай да продължаваме напред, ние бързаме. Или другата възможност е да кажеш, ами ако след това има пропуск, има липси от това, че не сме го казали, кой носи отговорността? Он е, който има липси или он е, който не му го е казал? Нали хващате? Затова се връщаме, не просто се връщаме, просто не продължаваме, докато ни подредиме основата. Не полагайте нито една тухла върху основата, ако тя не е довършена. Колкото и да ви се иска, да видите как се издига стената нагоре, слага се до грамата, наближава покрива, време е да се правят довършителни неща. Вече в умът ви е как подреждате интериора. Дори да го желаете това нещо, вие знаете. Ако аз не се погрижа за основата, няма сигурност. Няма бъдеще. А за мен агапе любовта е основата. Без тая основа има нестабилност, несигурност. Има заплаха, която не разпознаваме като заплаха в началото, а поради проста причина, че твърди сме улисани в градежа. Добре. Благодарност. Агапе любов в действие. Благодарност. Да бъдеш благодарен човек. Да благодариш. Да имаш благодарно сърце. Това е агапе любовта в действие. Семейната среда тя е изградена от две неща. Не само от две, но нека две основни кажа. Първото е грижата, второто е благодарност. Грижата функционира поради любовта, но съществува заради благодарността. Отнеми ли се благодарността, грижата започва да бъде неефективна. Започва да избледнява, да очумява. Затова мога да ви кажа днес съвсем открито, че ако ние сме благодарни хора, ще съхраниме това, което имаме. И ще го умножиме. Понеже е писано, ако си благодарен на малкото, ще имаш много. Това е духовен принцип. Да, наясно съм, че благодарността не е думи. Но има нужда от думи. Знам, че не е думи. Но и тя, благодарността, има нужда от думи. Има нужда да благодариш. Ама той знае, тя знае. Каквото посееш, това жънеш. Ако благодариш за помощта на някой, ще ти бъде благодарено на тебе. А ти имаш нужда да бъдеш почетен чрез благодарност от някой. Имаш нужда от този вид почет. Нещо от душата ти го изисква, се чувства неоценена, неразбрана, а защото Библията го прави. Павел го прави. Библията го говори, Павел го прави. Павел непрестанно благодари на хората, препоръчва, почита с благодарности, издига посвещението на хора. Да, тя знае, той знае, че я обичам и че им благодаря. Сега, че ни казах благодаря за вечерята и за това, че се погрижи за неща. Тя знае, че я обичам. Тя знае, че съм благодарен. Не след дълго същия човек, който не е благодарил, понеже виждаш ли, той знае, изпитва нужда от това да му бъде благодарен. И ако някой му каже, а що да ти благодаря, нали ти знаеш? Почва да боли. Каквото посееш, това жънеш. Затова, повярвайте ми, благодарността е невероятно голям ключ. Ако имаме разбиране за благодарността, тогава няма да има задължение в благодарността. Затова искам днес да има това разбиране. Искам Словото да ни доведе до разбиране. Нашата благодарност е част от поведението ни. Ти можеш да имаш поведение пренебрежително, можеш да имаш поведение благодарно. Въпросът е, че Словото не иска просто да коригира поведението ни, а да коригира отношението, което ражда поведението. Отношението на сърцето ни създава поведение. Така че Словото се занимава с сърцето ни, за да създаде правилно отношение и оттам да се създаде правилно поведение. Никога Словото не се ангажира с това да промени твоето говорене, да промени това как се държиш сред хора. Ние го правим това нещо. Изискваме от близките си хора да имат определено поведение сред хора. Да не казват някои неща, други да казват, да се държат по определен начин. Хората го правят, но никога Словото не го прави. Словото има една много, много истинска стратегия. Това е да се занимава с сърцевината на проблема, а поведението винаги е следствие на това, което притежаваш вътре, това, което си отвътре. Следователно, без да разбереш, твоето поведение е коригирано, в добрия смисъл апгрейдвано, а поради факта, че вътре твоята субстанция е променена от Словото. Обаче човек не може да промени субстанцията на човека вътре в него, той знае. И се мъчи да промени поведението с идеята, ако променим поведението, ще стане по-добри. Не е вярно това. Не е вярно. Ако отвътре си същия, твоето поведение може да е много грижовно, много, много приятелски настроено, много нежно дори. Обаче, ако отвътре си груб, това ще излезе. И ще наранява, и ще мачка. Добре. Какъв е начина? Не е добре да казваме проблема, без да говорим за начина, по който се решава проблема. Много от нас в разговори си изтъкваме проблемите с идеята, че някой ще прояви разбиране, че има проблем. Добре, дори някой да разбере, че има проблем, какво от това? Ако нямаме решение, нищо не сме направили. Само изтъкването на проблема може да донесе обвинение, упрек, може да донесе обида, може да донесе нараняване. А ние си мислим, че просто казваме истината. Ако нямаме решение, ако нямаме начина, нямаме нищо. Това, че аз виждам, че нещата не са наред, икономически в нацията ни, икономически в града ни, икономически в моя живот, ако само констатирам, че нещата не са наред, това ще промени ли стандарта ми на живот? Не. Ще промени стандарта в града ни? Не. Най-вероятно не. И със сигурност аз ще кажа, ама това е защото нещата не зависят от мене. Нали? Много ясно. Толкова зависи от мене. Ей, всичко ще я да променил сега. Не е вярно. Ако не си променил, е толкова, колкото зависи от тебе. Как ще промениш многото някой ден? Всичко започва от малкото, което променеш, което зависи от тебе. И после разбираш, че много повече неща са зависели от тебе, които си мислил. Много е просто. И факт за това е, доказателство за това е, че човек, който се променя, винаги има влияние. Поради примера, който да, поради стандарта на живот, който да, поради властта, която има, заради личната си промяна, хора идват при него и му казват, виж, имам нужда от помощ. В семейството си, за децата си, за бизнеса си, имам нужда от помощ. Това не е понеже, виждаш ли, е така от любезност се питаме за неща, търсим се съвети от любезност. Не е заради това, а защото някой е променил стандарта на живота си и това го е направил пример. Т.е. променил е тези неща, които зависят от него. Това е променило достатъчна част от живота му, за да бъде пример. Може да не е цялата, но и достатъчна, за да бъде пример. И тогава идват хора и казват, как го правиш? Как си толкова добър родител? Искам да знам. Виждам в детето ти Христос. Как го правиш? Идват, че започват да търсят съвет, не защото се чувстват, че нямат опит, трябва да придобият опит. Не опит, а мъдрост дава словото. Ако словото даваше опит, щеше да бъде философска религия, т.е. религия пълна с философия, която ни помага да бъдем по-добри. Мъдростта не ти помага просто да бъдеш по-добър. Мъдростта ти помага да бъдеш повече от победител, мъдростта ти помага да отразяваш Христос, мъдростта ти помага да бъдеш пример за подражание. И всичко това поради Божията мъдрост. Да не би някой ден да каже човека, и аз съм бил голяма работа. Хора идват, питат ма, съветват се. Явно съм преуспял, явно съм много успешен. Помисли ли си го човека, вече почва да пропада в гордост, в себемнение. Почва се чувства повече от другите. Почва се чувства, сега всеки не може като мене. Почва се чувства над останалите. Става арогантен в поведение, става манипулативен, започва манипулира. Начина, нека се върнем на начин. Отношението ти към Бога, това е началото. Всяко нещо си има начало. Понякога ни се иска да се връщаме към началото, защото ни изглежда като губене на време. Нали, ние толкова искаме бързо да придобием неща, че когато някой ни каже, върни се в началото и започна гръж по правилен начин, ние мислиме, о, аз нямам това време. Не разполагам с това време. Аз имам нужда по-скоро да се случат нещата. Началото, това е отношението към Бога, което имаш. Ако смятам, че това, което съм придобил, съм го придобил, защото аз не съм толкова лош човек. Сега имам прекрасна жена, прекрасни деца, справям се колкото мога. Всичко това е, защото аз съм добър човек. Не съм идеален. Нали, трябва малко да вкарам елемент на смирение тук. Не съм идеален, обаче това е истината. Има много лоши хора, нямат нищо, страдат в лишение, ама те са много безотговорни. Аз съм отговорен човек. В момента, в който започна да мисля по този начин, аз нямам отношение на благодарност към Бога, имам отношение на благодарност към себе си. Нека ви дам пример с благодарност, отношение на благодарност към Бога. Понеже това е последното ни събиране вкъщи, следващото ще бъде в залата и вярвам скоро да има хваление. И в това хваление ние да започнем да ходим с разбиране. Защото ако ви кажа, че хвалението е последното нещо на хвалението е музиката и пеенето, тогава ще помислите и ще ви провокирам ума да мислите тогава какво е хвалението. И аз вярвам, че хвалението е вик на благодарност към Бога и издигай на Неговото име над нашето. Издигай на Неговия начин над нашия. Издигане на Неговата природа над всичко останало. И ние можем да го направим с поклонение в сърцето си пред Бога, но когато добавим песен и музика, ние придобиваме завършения вид на хвалението. Всичко словото на Бога е изградено от основа, субстанция и покривът, буквално който завършва, дава завършеност на това, което правим. Случая, относно хвалението. Господ говори, че ние го хвалим с отношението на сърцето, с благодарност, с покорство, с следване на Неговото име, с сериозност, посвещение, вярност. И всичко това е субстанцията. Идва обаче момент, в който ние искаме да сложим покрива и да завършим, да има завършеност на това, което правим. И тогава добавяме музика, добавяме песен от устата ни, която излиза. По този начин това, което правим, става завършено. Затова евреите имаха и музика, имаха песен от устата, имаха и хороиграни, имаха танци, защото не можеха да удържат това, което вреше в тях, което кепеше. Не можеха да овладеят телата си буквално. А ние сме много добри в църквите. Просто владеем до съвършенство липсата на движение. Така че в случая евреите се потапяха изцяло Бога и това създаваше и танци. Но няма говоря за танци в момента. Ще ви кажа само това, че Господ погледна към тях и благоволяваше в всичко, що вършат, когато бяха благодарни. Тоест, когато идваше време за музика и за пеене, Господ приемаше това като, Библията казва, като жертва на хвала, като аромат пред Него, който Бог одобрява, Бог харесва. Това ни прави хора, които да дават всичко от себе си, когато хвалят Бога. Не ми се иска да говоря за хваление, затова съм мъча толкова да бъда толкова синтезиран за хвалението, че не искам да се отклонявам просто. Ездра. Нека да прочетем няколко стиха. Намират се в Ездра. 3 глава. От 10 до 13 стих. И когато зедарите положиха основите на Господния храм, поставиха свещениците в одеждите им с тръби и левитите синовете на Асав с кимвали, за да славословят Господа, според наредбата на Израилевия цар Давид. И като запяха ответно, като славяха Бога и му благодаряха, защото е благ, защото милостта му към Израил е вечна. И целият народ лекуваше гръмогласно и славеше Господа, понеже основите на Господния дом бяха положени. Но мнозина от свещениците и левитите и главите на бащините домове, старците, които бяха видели първия дом, плачеха със силен глас, докато се полагаха основите на този дом пред очите им. А мнозина издигнаха глас на радостно възклицание. И народът не може да различи гласа на радостното възклицание от гласа на плача сред народа, защото народът ликуваше грамогласно, ликуваше и се чуваше надалеч. Когато говоря за хваление, Искам да се върна към... Вижте, ако говорим за хваление без това да излиза като принципи от словото, ние избиваме на емоция. Почвам да говорим за емоцията си, как се чувстваме добре, когато пееме, как ни е по-леко и така нататък. Затова не искам да се фокусирам върху душевните преживявания по време на хваление. Искам да се фокусирам върху това, че всяко нещо, което е истинско, което е трайно, което е влиятелно, има история. И аз искам да ви говоря за тази история, на този вик на благодарност. Кратко предисловие към историята. Евреите бяха пленени от Вавилон. Бяха пленници в Вавилон. Робуваха, също както в Египет. Но дойде време, когато те бяха освободени. И една много малка част от евреите решиха да се върнат в мястото Юда, където беше града им, беше дома им. Останалите се чувстваха добре в Вавилон, понеже там беше икономически център, беше културен и всякакъв вид център. Там можеш да преуспееш лесно, да развиеш бизнес, да преуспееш, да създадеш дом, едно прилично съществуване без липси. Обаче една голяма липса имаше в сърцето на тези, които се върнаха. И това беше липсата за дом. Не може материалното преуспяване да стои като по-виша цел от дома. Ще ви обясня защо. Когато дойдох в Пловдив да живея, буквално Бог започна да ми отваря очите, за да виждам какво се случва тук. Как живеят хората, не икономически, какви коли карат и как... Това са външните неща. Исках да видя нещо повече и ще ви кажа какво видях. Видях хора, които са като хорещи сенки, които работят по на две места, нямат време за децата си. Ако изплащат апартамент или някакъв друг вид заем, това ги ангажира допълнително, за да работят повече. Мястото, в което живеят, не е дом. Това е място, което се прибират късно вечер, наспиват се, просто се събират за много кратко време заедно, в което са твърде изморени, за да комуникират и за да имат време. И след това всеки тръгва отново да изкарва пари, а не да създава дом. И това, което видях, тази картина е много тъжна. Защото когато не изграждаш дом, няма благодарност в сърцето ти. Единствената истинска благодарност, която притежаваш, е поради дома, който имаш. Няма финансова придобивка или доход някакъв, който да донесе в тебе благодарност, понеже първо той свършва, той е финансов ресурс свършва, второ никога не е достатъчен. Следователно, няма благодарност в тия хора и затова ви казах, те са като хорещи сенки, понеже това, което ти прави свеж, щастлив, това е благодарността за това, което имаш, за това, което си, за това, което притежаваш и ще притежаваш. И това е тъжно. Как мислите ви? Как ви звучи на вас? И понякога християни си мислят, че Сатана едва им казва, няма какво да дадеш. Какво ще дадеш? Я го погледни тоя. Той има собствено жилище, кара си собствена кола, скъпа, много по-добра от твоята. Какво ще му дадеш? Какво ще му кажеш? Ще му кажеш ли, ела при Господа ти благослови Бог? Той вече е по-благословен от тебе. Следователно, какво ще му кажеш? Толкова много опресия има срещу християни, относно това, че няма какво да дадат, че те християни са влезли в, в комплекси за малоценност и в чувство за неспособност. И аз искам сега да ви насоча вашето внимание, че най-ценното нещо, което създава благодарност, щастлив живот заради благодарността и хранейки се от благодарността, щастието продължава, не спира. Това е дума, който градите. А когато се върнаха евреите, Божия народ, Израел се върна в дома си, той там нямаше нищо. Нямаха домове, нямаха стени, всичко беше изгорено. Това е живота ни преди да дойде посланието за благодатта. Може да си свободен от от Вавилон, може да си имаш място, което да наричаш свой дом, но то не изглежда така. Не ти носиш сигурност, няма подслон, няма място за Господа в това, в това място. Изведнъж идва посланието за благодатта, както Ниемия пристига. Ниемия тук е преобраз на изпратеното послание за благодатта. Идва това послание и активира градеж. Активира хората да градят. Не им подарява стена. Не им подарява домове, както много хора, които имат нужда, те се надяват да им бъде подарено. Виждате ли, той е менталитет. Той е менталитет, ама аз не мога, нямам възможност, чакаме да бъдем подарено. Това е менталитет, който съсипва живота на хората. И за жалост, хора от други държави спонсорираха църкви в България. Направиха им сгради, оборудваха ги вътре, дадоха им и заплата на пастора и така нататък. И хората казаха, слава на Бога, това е начина. Същите хора са опасни. Човек, който не е пораснал, не е борбен, не е пълен с вяра, той е опасен за себе си и за хората около себе си. За себе си, защото затрива живота си, очаквайки другите да му дават и съсипва взаимоотношенията си с хора около себе си, понеже очаква те да му дадат. И изисква от тях. И остава сам. Така че не ми казвайте, че някой е благословен с много пари отвън, построил си е църква и слава на Бога, това е начина. Аз не мисля, че е начина. Не ми казвай колко успели хора имаш в църквата, които са известни, дошли от някъде, богати. Кажи ми, че тия хора, които са дошли на църква, не са били успешни. Но като са дошли, Бог ги е направил успешни. Това е свидетелство. Това е моята вяра. Това е моята вяра. Моята вяра не е дай да се молим сега за успешни хора, че имаме нужда от... Имаме цели, трябва да ги преследваме. Финансови цели. Не, не. Моята вяра е във всеки един от вас. Това е дума. Да ви дам ли пример? Гледате към децата си и те не са успешни, защото сега градят успеха, нали? Гледате към тях, като казвам не са успешни, имам предвид професионално неуспешни, значи те са успешни във вашите очи всеки ден във всичко. Гледате и си казвате, ей, сега дойде някой в нашия дом и да каже, ай, това дете много хубаво пее. Ами аз да го спонсорирам. Аз съм продуцент, имам хиляди връзки, хиляди левове. Искам да го спонсорирам. И ти да кажеш, ей, от това имахме нужда. Това правят хората. Имат талантите, имат възможностите и чакат спонсора. Също отношение към Бога. Боже, аз нищо нямам. Ти ако не ми дадеш, нищо нямам. То е така. Обаче има една подробност. Когато дойде Ниемия, активира всеки да гради стената, не им подари стена. Царя, който благослови Ниемия с първо като го пусна, второ като му даде материал, не го благослови с строители. Да му каже, виж какво, ти ще отидеш там, тия хора депресирани, отчаяни, какво ще направи с тях? С отчаяни и депресирани хора нищо не се постига. Затова, нека ти дам от моите работници, те ще дойдат, ще построят една хубава стена, ще изчислят всичко правилно, няма се събори утре, най-доброто ще имаш, ще я боедисат, къщи, Каквото искаш ще направят. Защо не го направи царя? Немия дори материали можеше да не вземе. И пак щеше да успее. Но царя искаше да бъде благословен, като има дял в стената. Царя разпознаваше тая благодат на Немия. И просто искаше да има дял. Когато чуя хора да очакват помощ отвън, като църкви говоря, ми става тъжно. Понеже това отразява целия им живот. Те никога няма да имат. Винаги ще оцеляват. И винаги ще бъдат неблагодарни. Защото просто няма на кого. Никой не е дошъл с парите. Никой не е дошъл с възможността. Никой не е дошъл с препоръките да ме запознае с еди кой си. Някой важен. Много тъжно. И ще ви кажа, това, което казвам сега, е по-тъжно това, което ви казах преди това. Относно ние, които нямат дом. Понеже е много по-тъжно, ако имаш дом и въпреки това си позволиш да имаш изкривено мислене. Понеже у ние, които нямат дом, имат оправдание, нямат дом. Но ти, ако имаш дом, имаш изкривено мислене, тогава какво ти ползва дома? Защо ти е дарен? Той дом работи против тебе. Реално. Понеже вие сте различни. Дома има една култура, вие имате друга култура, има съвместимост. Сблъсък на култури. И преди съм го казвал. Ако живота ви е подплатен, подпомогнат, изцяло финансово покрит от някой, този човек не работи за вас. Не работи за вас. Не ми казвате, че няма друга възможност, това е за в момента най-добрият вариант. Аз знам какво иска душата на човек. Нима аз нямам душа. Аз много повече от вас мога да огажам на душата си. Много повече от вас мога да имам нужди на душата си. Един ден баща ми да ми каже, виж какво, синко, не може аз да живея в апартамента ти, да живееш под найем, ами аз ще платя найема. Ми нормално е. Ти си има жилище, не живееш в него, аз живея в него. Брат ти също живее в него, ти си ощетения, искам да ти поема найема. И аз да кажа, Господи, благодаря ти. От кога го чаках? Някой да се сети. Ако аз го направя това, като застана сред вас, ще нося срам, а не пример за подражание. Какво ще изразява срама ли? Много просто. И към вас ще има това отношение. Много е просто. Да. Ще кажа, хора, какво правим? Каква църква сме? И аз ще да завида в една църква. Да видите хубавите коли отвън, да видите пастора с яката кола, да видите сградата, как е оборудвана и всичко. Ще каже, вижте ви хора. А? И жена му даст прическа. Имала време и финанси да са на... Те ли? Това го забравих. Леле, това... По-добре да не го казвам. Това е част от миналото. Да, като изключим офлайн, може. Господи, сега като сещам за миналото и няма ти си представа каква благодарност мене се надига. Просто си няма ти представа. А докъде бяхме, си, че изтървахме. Аз искам да го забравя това, да се върнем към словото. Словото е важно, не тия работи. Така. Аха. Ако се опитам да ви кажа как трябва да стават нещата, ще се почувствате неразбрани. Не ви влизам в положение, колко ви е трудно. Ако от друга страна ви кажа, вижте какво е хора, бе, правете както виждате нещата, както ги чувствате. Ако ви така е добре за вас, окей, давайте газ. Нищо не ви спира. Тогава се почувства, че аз, абе, искам ли да помогна, въобще помагам ли, или просто оставям да се оправите с идеята да бъда по-разбиращ. И тук разбирате ли да продължа още малко да поговоря за това? И затова не правя двете неща, нито едното, нито другото. Защото и двете неща са родени от душата на човека и са насочени към душата на другия човек. Аз правя едно нещо. Проповядвам и говоря това, което говори Библията. И ако имате проблем с това, което говори Библията, това не е проблем с мене. Отидете при Господ и му кажете как можа да напишеш тези неща. Как можа да ги кажеш? Те не работят. Те не са истина. Може би за някой работят, но не и за мене. Те не са универсални. Те са за определени хора. Твои любимци явно. Кажете му. Можете ли? Чувал се да го казват хора. Не би го казал, ако не го казват хора. Имам още доста. Дано да имате доста търпение. Така. Относно хвалението. Песента, която се роди в тях, песен на благодарност, е, че видяха основите на храма положен, а не основите на личните им домове. Много важен момент. В момента, в който това, което придобиеш, ти носи радост, радостта се изпарява, желанието да придобиеш още нещо се усилва, изведнъж се усещаш, че ти не си благодарен, понеже не си придобил това, което мечтаеш. Е, имаш неща, които си придобил, ама те са извихтели вече, извитрели. Загубили са аромата си, сега са цели в неща, които предстоят. Като ги придобием един ден, тогава ще благодарим за тях. А периода, в който мечтаем, до периода, в който сме го придобили, може да минат години. И ние сме като едни ходещи сенки, както казах, с наведени глави, опресирани, надявайки се нещата се случат някой ден. Това харесва ли? Определено не, нали? Когато говорим за дома на Бога, Новия Завет казва, а ние сме храмове на Святия Дух. Тоест, фокуса не е сградата, тухлите. Фокуса е човек. Той е храма на Святия Дух. Той е храма на Бога. Няма нужда от сграда, в която да обитава Бог, понеже Бог вече обитава в нас. Ние сме Неговия храм, следователно това, което градим сме ние. Преди всичко градим себе си. Няма да градя нищо, което е финансово, в смисъл такъв, което носи финансов ресурс, преди да съм изградил себе си. И няма да си позволя да градя финансово неща, а да спра да градя себе си. Изключено е. Понеже духовният принцип, библейският принцип казва, градиш храма на Бога, в случай това, аз съм храма сега, в Новия Завет, и след това градиш всичко останало. Тогава всичко останало е леко. Не казвам лесно, но леко. Не те смазва, не те депресира, не те отчаява, не губиш контрол. А словото точно това прави. Не ти обещава финансова реализация. Въпреки, че ти имаш. Аз ще имам. Но не го обещава, понеже тя е следствие. Тя е следствие. Следващото нещо, което идва в живота ни, след като ние сме благодарни на Бога, тази благодарност към Бога започва да рефлектира върху хората около нас. Тоест, ние почваме да сме благодарни за тях. Много често се мъчим да сме благодарни за хората, които имаме, обаче понеже нямаме основата на благодарност към Бога, не можем да сме благодарни за хората. Не можем. Да, изричаме го, но не го разбираме. Но не го преживяваме. Не го носим като привилегия, не го носим като това, че сме почетени да имаме тези хора до нас. Искам да прочета един стих. Той се намира в Римляни 1 глава 8 стих. Римляни 1:8. Така. Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви. За това, че за вашата вяра се говори по целия свят. Това е автор на посланието към римляните. Предполага се, че е Павел. Не е сигурно. А авторът казва: благодаря на Бога за всички вас. Тоест, понеже авторът е бил благодарен на Бога за всичко, изведнъж е прогледнал и започна да вижда хората по различен начин. Не като даденост, не като тежест, дори не като привилегия, че ги има. В смисъл такъв, че може да се възползва от това, което могат да му дадат. И знаеш, той проглежда за хората около себе си. Не можеш да бъдеш благодарен за човека до тебе, ако не бъдеш благодарен първо на онзи, който ти е дал човек до тебе. В моята вяра стои отношението, че за да бъда вярващ, както ни наричаме, или света ни нарича вярващи, за да бъдем първо такива, трябва да бъда благодарен. Понеже ако аз не бъда благодарен, моята вяра е антисвидетелство. Т.е. тя работи против Бога, не за Него. Мога да ви дам веднага един пример. Липса на благодарност заключва промяната на човека до нас. Веднага давам духовен принцип, който потвърждава това. Духовният принцип е: бъди благодарен на малкото, за да имаш много. Ако ти не си благодарен за малкото, никога той няма да се промени и да има много, т.е. да притежава много и ти да имаш много чрез него. Липса на благодарност заключва промяната на хората, които са ни най-близки. Как мисли това? Възможно ли? Вижте, когато има липса на благодарност, има изкривено поведение, има негативно поведение, има смазващо поведение, има поведение, което е пълно с изисквания, очаквания, което носи опресия това поведение. Това е поради липса на благодарност. Това е духовен принцип. Както духовен принцип е, жената, ако носи товарите на мъжа в семейство, той никога няма да се промени. Тук ли сте? Жената, ако носи товарите на мъжа, които са за мъжа, за финансово снабдяване, за други неща, той няма да се промени. Не защото не иска, нещото е лош, а защото има, когато объркаш правилния ред, който Бог е установил, не можеш да очакваш правилни резултати. И когато се объркат нещата, да, ти имаш оправдание, ти имаш извинение, ти имаш теория по въпроса, която те защитава и доказва, що постъпваш така, обаче в крайна сметка това няма значение, понеже щом тръгнеш против библейските принципи, тогава не можеш да очакваш промяна, не можеш да очакваш развитие, не можеш да очакваш порастване. Хващате ли го това? Малко по-твърдо пуснах нещата. Имат нужда от смилане явно. Така. Когато само да прочета къде е. Първо Солунци, 5 глава, 18 стих. Да, Първо Солунци, 5 глава, 18 стих. Там се казва: за всичко благодарете, понеже това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Когато се казва за всичко благодарете, това включва за всеки благодарете. А не само за всичко, което ви се случва. Това е лесното. Можеш и за лошо да благодариш, даш. Се напъниш малко и ще благодариш за него. Обаче за всеки да благодариш, това е трудно, понеже как да благодариш за някой, който по-скоро ти е товар, отколкото ти е помощник. И затова я казвам, че когато ние имаме отношение на благодарност, повтарям, отношение на благодарност, тогава поведението ни започва да носи изцеление. Поведението ни започва да носи благословение. Нашето поведение започва да бъде помощник и да гради, а не да съсипва. Знам от какво имат нужда душите ни, ама е нетрайно. Всичко, което е като ресурс за душата, думи, които са ресурс за душата, те са малотрайни. Искам да ви дам веднага един пример. Ако една жена е огорчена против мъжа си, понеже еди какво си там, ни им помага и така нататък, има си своите ужаси, нали? И в един момент се среща с една позната, стара нейна позната, която им споделя как е прибивана, как е държана и гладна и така нататък, с студа на тераста, изкарана зимата и прочее, прочее. Ти си казваш: леле, колко страхотен мъж имам. Нали? Моя мъж е невероятен. Прибира се вкъщи, започва да го прегръщаш, да му благодариш и така нататък. Това е от душата на човека, следователно трайността му е, годността му е много кратка. Много кратка. И в християнските среди през годините са се инвестирали постоянно душевни такива неща, за да може да има някакъв плод, да се види, че хората стават по-добри, нали, променят се. Но това не е библейско. Не е от Словото на Бога. Това е човешка философия, насочена към душите на хората, за да може да се осъзнаят. Но не ни е нужно само осъзнаване. След осъзнаването идва и промяната, идва и градеж, идва и порастване. За да има постоянство в нещата. Затова ви дадах пример с това, когато жената носи товарите на мъжа. Това нарушава божествения ред. Не можеш да нарушиш божествения ред и да си мислиш, нещата ще се получат. Не, няма да се получат. Не могат да се получат, бе хора, това е. Знам, че искаш да пробват. Много хора искат да пробват. И вече са пробвали и още чака да се случат нещата, но няма да се случат. Това не е неверие от моя страна, това е истината. Това е истината. Ето един модел, който също е библейски. Хващаш принципите, които говори Библията, постоянстваш в тях с вяра, която ти помага да продължиш, когато е трудно, когато не можеш да търпиш повече, и нещата се случват. Ще кажете, мале, колко лесно звучи, леле, нали? Но понеже има период, времеви период, в който нещата могат да загрубеят още повече. И ти се казваш: къде уж вярвахме, уж вяра, голяма работа. Какво става? Ако вярата няма нужда от изпитване, тя не е вяра. Тя е надежда. Това, че надеждата крепи, не означава, че се промени. Господ иска вярата да ни промени, следователно твоята вяра ще бъде изпитана с време. Удължено време. Повече, отколкото ти се иска да бъде. Ще бъде изпитана с усилно време. Повече усилно, отколкото ти се иска да бъде усилно. И всичко това е, за да можеш ти да разбереш дали наистина вярваш. Дали това наистина е вяра? Защото ако наистина е вяра, тази вяра ще направи живота ти успешен. Ако не е вяра, ако е надежда просто, време е за промяна. И промяната не е в хората до нас. Промяната е в мене. Време е да започна вярвам. Както трябва. А не да кръщавам надеждата вяра и да се чудя защо не работи. Нека ви дам друг принцип за възрастяване и успех. Вижте, в нашия дом вярвам, че основната благодат е заградение на хора. Основната благодат. Имаме благодат за бизнес, която визирам благодат като не е задължително някой да прави бизнес да работи за себе си. Може да работи за някой да бъдеш много по-успешен от това, ако работи за себе си, понеже това да работи за себе си просто не е за тебе. Не си го разпознал. Но във всички случаи, когато говоря за успех в бизнеса или професионално развитие, винаги говоря за издигане и преуспяване. Винаги говоря за надграждане. Винаги говоря за не за кариера, както просто се споменава думата, а непрестанно развитие в това, което вършим. И това се дължи само на едно нещо. Понеже работата, която вършим, е вършим като запред Господа. Ако я вършиш като запред Него, никога не можеш да я спреш до едно положение и да я замразиш буквално и да се превърне в едно монотонно действие, а механично действие всеки ден. Защо го казвам това? Защото благодата в дома ни е това, което ни е поверено да го умножаваме. Какво означава това? Когато ти е поверено нещо и ти го умножаваш, тогава, когато говориш за успеха на дума ти, финансовия успех, това не са празни приказки. Ти заставаш за думите си и започваш да работиш това да се случи. Нали? Така че има такава благодат. Има още една благодат. Това е благодата за хваление. И за това ви говорих за хваление. Не се впуснах подробности поради причината, че не искам фокуса да се измества. Но искам да ви кажа, че ти първа предстои откровението за хвалението да бъде разгърнато, за да бъде разбираемо и да достигне до всички, за да може всеки да се включи. Да не мислят хората, аз не мога да пея. Хвалението в църквата няма нищо общо с способността да пееш. Нищо общо. Има единствено връзка с отношението на сърцето ти. Ако ти си благодарен, ако ти искаш да издигнеш името на Бога и да му благодариш за това, което Той прави за тебе, може да го направи с песен, с хваление към Него, но това не може да се случи, ако ти нямаш отношение на благодарност. Затова първо градим отношение на благодарност и това ще ескалира в едно мощно хваление след време. Амин. Така, продължаваме с принципите за успех, защото като говорим за бизнес и професионално развитие, не се случва, понеже ние сме супер работливи и способни и кажете ми някой друга дума, прецизни, старателни в работата си. Когато има определена благодат върху нас, идва невъзможности, както ни се иска, идва вяра, че можем да успеем. Понеже без вяра не може да угодим на Бога. И аз вярвам, че когато вярваме за нещата, те просто се случват. Колкото да ви звучи странно в ума и на те, които ще чуят посланието след време. Аз ще ви кажа следното. Когато твоята вяра е основана на взаимоотношение с Господ, тогава твоята вяра е жива и реализира нещата, които Бог има за тебе. Добре, нека да се върнем към принципите, които говорихме. Няколко принципа. Един ще започнем, ако остане време, ще продължим. Има един нужен преход. Той е следния. С три думи. Египет, пустинята, Ханаан. Той принцип съдържа в себе си не невероятната способност да се движиш без да се изморяваш, имам предвид в това предвижване, а в този преход основата на успеха се крие в благодарността. Ако сравняваш Ханаан с пустинята, не можеш да бъдеш благодарен за пустинята. Просто не можеш. Но ако сравниш Египет с пустинята, ще бъдеш благодарен за пустинята. Нали? Ние си позволяваме да не сме благодарни, понеже ни се вижда твърде недостатъчно това, което имаме. Но ако само за миг си спомним времето, в което сме нямали нищо, много неща ще се променят. Аз бях ви дал един пример с паркирането в Пловдив, как съм благодарен, като сравних с Варна, как не можа да, как Тошко трябваше да плати на един инвалид, който беше спрял инвалидната си количка точно в едно празно парко място и ще се измести само ако му платиш съответно. Или по-скоро се измества, защото да не го блъснеш, но после стои до тебе и чака да му платиш. И това беше до тях. Тоест, нали, разбирате, че това е всеки ден. Аз идвам тук в Пловдив, може да е трудно паркирането, но успявам. И аз съм благодарен. Не сравнявам с Елхово. Там е лесно. Ако я паркираш на 2 метра от входа, където живееш, не е голямо постижение, нормално е. Така. Защо се фокусираме върху крайната точка? Ще ви обясня защо. От една страна сме хора, където погледа е напред и искаме да видим това, което Бог има за нас. Това е Ханаан. И толкова сме се вторачили в това, което Бог има за нас, че забравяме какво е било. Как ще сравниш това, което имаш в момента, с това, което е било, ако си забравил за него? Как ще бъда благодарен днес за детето си, че мога да му купя днес неща, които има нужда, ако забравя времето, в което съм нямал пари да им купя една вафла? Просто съм нямал. Как ще съм благодарен днес, че мога да им купя маратонки или нещо по-голямо? Как ще бъда благодарен, ако съм забравил това, което е било? Хората, ние си позволяваме да говорим толкова за това, което Бог има за нас напред, големите неща, големите успехи, Неговата воля да успеем във всичко, че буквално сме се опиянили от това, което предстои. Опиянили сме се от Ханаан. Идеята за Ханаан ни е опиянила като вино. И буквално сме забравили това, което е било зад нас, с идеята, че са мрачни времена. Искаме да ги забравим, да не се сещаме за тях. В момента, в който Израил излезе от Египет, не спря да роптае. За вода, за храна. Какво ли не? Забравиха побоищата, че ги биеха с камшик, докато работят, ако не искат да работят. Някои не искат, ако не могат, защото нямат сили вече. Забравиха всичко това. Изведнъж благодарността им, така наречената благодарност, нормална човешка, дори не я нямаше. Камо ли благодарност към Бога, това, което Бог прави за тях? Аз съм имал привилегията, искам да ви кажа, привилегията да нямам нищо. Искам да го чуете и да ме разберете правилно. Привилегията, а не ужас. Защото когато започна, аз няма да го направя, най-вероятно, но ако започна да разказвам какво е било тогава и как сме живяли и какво е било и какво съм ял, като съм живял в Казанлък сам. И как въобще съм живял. И бях 62 кг. Ей, сама гледа, че стотина и отгоре. Тогава бях 62 кг. Единствено нещо, което мога да си позволя, е спагети, варени с вода. Това е. И какво да сложа вътре? Майка беше ми дал един буркан мед и налъжица мед и газ. Нямаш си идея колко е гадно това нещо. Може да пробвате някой ден. Нито хляб, нищо. Ядеш това и си мислиш, радвам се, че имам какво да ям. Никога не съм ропотаял, никога не съм си казал, Господи, какво ме правиш? В какво ме превръщаш? Никога. Работил съм цял ден, връщам се от работа, отивам на вечерно училище. Тие, които не знаят, аз съм завършил вечерно училище. Уча до... То не е хвалба, да ли се похваля, нещо, с което мога да се похваля. Но за тия, които мислят, че съм бил отличник, добре да се приземят и да почнат да разсъждават трезво за мене. Уча до 9:30-10, това е всеки ден. И ако някой неделя мога да отида на църква или нещо там да се наспъка до хората, беше щастие за мен. И ако забравя тия времена, ако забравя какво е било тогава, как ще бъда благодарен днес? Няма как. Няма как. Ако днес мога да купя на детето си нещо, вижте, аз мога да го купя и да взема зададеност това, че притежавам, за да го купя. Мога. Това е само ако съм забравил, че съм нямал нищо. Да бъдеш благодарен означава да виждаш, а не да си сляп. Егоизма ни прави слепи за всичко около нас, дори за самите нас. Което е много интересно, понеже егоизма е себецентризъм, който е отношение на аз искам всичко за мене. А в същото време те прави сляп дори за тебе. Дори да не виждаш това, което притежаваш. Да не си благодарен за него, да го взимаш за даденост. Да го превръщаш в нещо, което няма стойност. И когато ви казах, че съм имал привилегията да имам такъв живот, не ме разбирайте погрешно, не съм мазохист. Нямам такива наклонности да страдам, за да мога да покажа, че съм много силен. Не искам това да бъде разбирането ви. Това, което искам да ви кажа, е, че нещата, през които съм преминал, съм ги преминал, за да може моите деца да не ги преминават. Моите духовни синове да не ги преминават. Когато си платил една цена, не е нужно втори път тя да бъде плащана. Ако веднъж Христос е платил цената за твоя живот, за спасението ти, втори път не е нужно да бъде плащана. Няма нужда. Освен ако някой не си проси мизерията с непокорство към Словото. Но аз вярвам, че не сте там. Вярвам още, че когато ви говоря за благодарност, насочвам цялото ви внимание върху това, което Бог има за вас. А Бог има за нас благодарни сърца, преди да ни е дал придобивки. Защото съм виждал хора, които придобиват и нямат благодарни сърца. И не след дълго губят това, което са придобили. И тогава благодарят за това, което са имали. Но пак ви казвам, не е нужно да загубиш нещо, за да си благодарен за него. Не е нужно. Просто не е нужно. Нека се върнем на... Нека се върнем на Израел. Израелтяните имаха много трудни моменти в пустинята. Много трудни. Всеки един такъв момент имаше за цел да ги научи да не са зависими от душевния си комфорт. Зависимостта от душевния комфорт е по-голяма зависимост от алкохол, цигари, там наркотици или каквото измислите. Понеже тая зависимост от душевния комфорт ще направи живота ви безмислен. Ще продължи повече време от някой, който ще се убие с наркотици и други неща. Ще бъде по-продължителен и също време по-мъчителен. Понеже да живееш без смисъл, без съдържание, без... Пристига най-важният човек. Така. Искам да ви кажа, че трудните моменти или ще създадат липса на благодарност, ще създадат мрънкане, негодование, роптание и прочее, или ще активират в нас по-голямо търсене и по-голяма борбеност. Едно от двете. Няма средно положение. Библията е доказала, че идеята на трудностите е да произведат твърдост. Идеята на Сатана е да използва трудности, които преживяваш, за да унищожи живеца в тебе, да ти направи неблагодарен и това да ти гарантира лош край. Или липса на добър край. Още малко. Нека се върнем за вярата. Понеже вярата си, идеята на Сатана също, когато имаш трудни моменти, да загубиш вяра. Не просто да спреш да бъдеш благодарен, а да загубиш вяра. Исус каза, когато дойда, ще намеря ли вяра? Тоест, нека окажем, когато дойда, ще намеря ли ресурса за успех, който ви дадох чрез Словото? Не просто дали вярвате. А ти вярваш, ти не вярваш. Не. Ще намеря ли ресурса вяра във вас, който ви дадох чрез Словото и ви проповядвах редовно, ще го намеря ли във вас? Или ще бъде изгубен поради трудното време, поради отчаянието ви, поради умората ви, поради какво ли не, което сте преживяли. Другото нещо, свързано с вярата. Търпението не работи, ако няма вяра. Много хора се опитват да търпят, да изтърпят нещата, които им се случват. Но поради липса на вяра, те не могат да ги изтърпят, понеже вярата прави търпението да съществува, да функционира. Затова вярата е другия ресурс, който аз виждам като принцип, като духовен принцип. Може си прочетете Евреи 11 глава 1 стих за вярата и да знаете, че това е възможно най-неразбираемото нещо за ума. Ако искате да провокирате ума си до крайен предел, прочетете какво е вярата и се опитайте да го разберете с ума си, да го изтълкувате, да го приемете и да го живеете. И като разберете, че не става, не се получава, тогава ще разберете, че вярата не е насочена към ума, понеже Библията казва, със сърце вярва човек и се оправдава. Избора да вярваш с ума си е избор, на който позволяваш на ума максимално да донесе щети в живота ти. Т.е. ти го освобождаваш максимално порази да нанесе. Не съм против ума, но ума е ресурс, който трябва да бъде покорен на Словото. иначе носи порази, ограничава живота ни, лимитира живота ни, обвинява другите за нашите грешки, прехвърля отговорност, за да се почувстваме да ни е по-леко и прави нас по-добри от останалите. Някой друг да има друго толкование за ума. И ума е добър, между другото. Прави добрини. За да се чувства, пак той е по-добри. По-добър. Как виждате благодарността? По-различно ли? Как я разбирате? За себе си казвам, защото нямам право да говоря от ваше име, за себе си казвам, че всичко, което съм преминал, ме е научило да бъда благодарен. Защото ако не ме беше научил да бъда благодарен, щеше да ме научи да бъда депресиран. Просто съм избрал добрата част, добрия дял, добрия начин. Искам да завърша с това, че за да бъде агапе любовта жива в нас, не ни е нужна само грижа. Добавете на грижата благодарност. Не забравяйте да благодарите и с думи. Да почитате с думи. Има неща, които понякога взимаме за даденост. Защото твърде често се случват. Ако твоята съпруга ти приготвя неща за ядене и се грижи за тебе, ти го взимаш за даденост. Ако не го прави и го направи един път в годината, ще благодариш, знаеш как ще благодариш. Примерно, ако Вени изми колата, аз съм благодарен. Защото тя не е мила никога и аз като изми веднъж, ще каже, леле, и съм благодарен. Но ако е ми постоянно, дали ще им благодаря всеки ден? Тя си знае, тя знае, че съм благодарен, що да им го казвам. Ей, тя що да е ми тогава? Вече няма да е ми. Още не е почнала да е ми и вече се отказа. Това, че някой ни помага за неща, които още повече благодарен трябва да бъде. Разбирате ли принципа какъв? Не е нужно да спира, за да се усещаме да благодарим. За всяко нещо. Когато се казва благодарете за всичко, ние си мислим, че Библията казва, когато ти е трудно, трябва да благодариш. Не, благодари за всичко, което се прави за тебе, в твоя помощ. Включително и към всеки, който работи за тебе. И ти благославя с труда си, с отношението си, с грижата си. Точно така. Благодарете. За всичко благодарете, така ще завърша. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исус. Амин.